Në aktualit e naftës, ati duan rreth 100 euro në ditë.
Duhet naftë, nafta po shkon, nafta po argjohet, dhe është shumë e dopt, cilësia është shumë e dopt. Dhe më nëse që këtë traktori ka argju vjetë 50 litra, si vjetë i argjohet 70.
Blerimi thotë se është e pa drejt që bujqit të paguajnë çmimin e naftës njëjtë si çdo qytetar, duke thënë se të paktën 50% të çmimit duhet të subvencionohet. Të njëjtin shqetësim e ndan edhe kryetari i Federatës Sindikale të Bujqve të Kosovës, Tahir Tahiri. Ai thotë se mungesa e politikave mbështetëse për bujqit do të detyrojë shumë prej tyre që këtë vit të heqin dorën nga bujqësia.
Na si Federatë Sindikale Bujqve të Kosovës, edhe qeverive tjera, edhe ministrave tjera, edhe me gojë, edhe me shkrim, kemi bo edhe në farforme, edhe protesta, kemi pas një prej kërkesave në protesta të cila i kemi bo, dhe kemi kërkua që si shumica e shteteve të subvencionohet nafta me 50% të çmimit.
Por në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se këtë vit do të bëhet një subvencionim i pjesëshëm i naftës për bujqit dhe fermerët. Nga kjo përkrahje përfitojnë vetëm ata që kanë aplikuar në programin e pagesave direkte për vitin 2022. Pra bujqit që nuk kanë aplikuar apo bujqit me të vegjel nuk do të përfitojnë.
Jemi të kënaqur veç me dal 0-0 pa fitim. Vesh të dalim njerë ku jemi kona, për se s'ka rënë, për më nuk është rënë fitimi.
Sektori bujqësis nuk është shumë i zhvilluar në Kosovë. Viteve të fundit, personat që janë marrë me bujqësi, vazhdimisht janë ankuar për munges të mbështetjes financiare nga qeveria, si dhe shumë të tjere janë ankuar për munges të fuqis pëntore, si do mas asaj sezonale. Si pas një raportit e publikuar nga Ministria Bujqësis në Kosovë, gjdo vit punohen rrëth 420.000 hektar tokë. Por një shqetësim shumë i madhë në Kosovë mbetet edhe degradimi tokave bujqësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Rusia po vazhdon sulmet në Donbas duke u munduar të rrethoj forcat ukrainase në rajonin e Luhanskut. Guvernatori këti rajoni, Sergei Gajdej, tha se forcat ushtarake ruse po shkatrojnë çdo gjë. Për më shumë detaje, ndjekim raportin nga Besmir Nenaj.
Forcat ushtarake ruse vazhdojnë sulmet në Donbas, teksa po mundohen të rrethojnë plotësisht forcat e rezistencës ukrainase në qytetet e Lisiçanskut dhe Severodonjeckut në rajonin e Luhanskut, ku ndodhen dhe dy qytetet fqinje. Sipas autoriteteve, forcat ukrainase po përballen me sulme të parreshtura artillerie në Lisiçansk. Ushtria ruse po bombardon masivisht qytetin e Lisiçanskut, deklaroi Sergei Gajdaj, guvernatori i rajonit të Luganskut, që përfshin të dy qytetet. Ata po shkatrojnë çdo gjë atje, ata shkatruan ndërtesa dhe fatkeqësisht ka viktima. Në përditësimin ditor të inteligjencës britanike më 22 qershor, thuhet se rezultati i luftës do të varet kryesisht nga aftësia e palëve për të çuar njësi rezerviste në front. Inteligjenca britanike vuri theksin në atë që e quajti humbjet e jashtëzakonshme mes forcave separatiste të mbështetura nga Moska në rajonin e Donjeckut, që sipas shifrave të publikuara nga autoritetet separatiste, më shumë se 2100 ushtarë janë vrarë dhe 8900 të tjerë janë plagosur, çka përbën rreth 55% të totalit të forcave ushtarake në rajon. Në deklaratë thuhet se edhe humbjet e forcave ushtarake ruse, të cilat nuk janë publikuar zyrtarisht nga Kremlini që nga data 25 mars, ka gjasa të kenë pësuar humbje të ngjashme. Ndërkohë presidenti Volodymyr Zelensky tha se situata ushtarake ishte shumë e vështirë. Ky është me të vërtetë vendi më i vështirë, pushtuesit po bëjnë presion të fuqishëm, tha Zelensky në një fjalim të së martës në mbrëmje. Në Severodonjeck, ushtarët ukrainas vazhdojnë të rezistojnë në fabrikën kimike Azot. Rreth 500 civilë janë strehuar në uzinë dhe sipas autoriteteve rajonale, forcat ruse po e kthejnë zonën në gërmadh. Komanda ukrainase tha gjithashtu se forcat e saj zbrapsën një përpjekje zbulimi në Metoklin, për të cilën Ukraina ka konfirmuar se ishte pushtuar nga rusët. Kreu i administratës shtetërore rajonale të Harkivit, Olesi Negobov, tha se të paktën 15 civil u vranë në rajon nga bombardimet ruse më 21 qershor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh.
Një tërmet goditi mëngjesin e së mërkurës Afganistanin lindor duke lënë të vdekur të paktën 1000 persona sipas informacioneve të fundit. Ende nuk dihet numri i sakt i viktimave dhe të plagosurve të tërmetit me magnitud 6.1 ball, i cili goditi provincën Paktika. Tërmeti i cili goditi gjatë orëve të para të mëngjesit teksa shumë njerëz flinin, ishte një tërmet me thellësi rreth 51 kilometra sipas shërbimit gjeologjik të SBA-s. Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Bahtar, ekipet e shpëtimit po mbërrinin me helikopter. Ne u bëjmë thirrje të gjitha agjencive të ndihmës së shpejtë që të dërgojnë ekipe në zonë menjëherë për të parandaluar katastrofën e mëtejshme, ka shkruar në Twitter Bilal Karimi, zëdhënës i qeverisë talibane. Lëkundjet u ndjen në kryeqytetin pakistanez Islamabad dhe vende tjera në provincën lindore të Punjabit. Agjencia Evropiane Sismologjike EMSC tha se lëkundjet e tërmetit u ndjen mbi 500 kilometra nga më shumë se 119 milion njerëz në të gjithë Afganistanin, në Pakistan dhe Indi. Vetëm 6 muaj pas marrjes së detyrës, qeveria e koalicionit bullgar e kryesuar nga Kiril Petkov përballet sot me një mocion mosbesimi, duke shkaktuar paqëndrueshmëri të re politike në shtetin antar më të varfër të BE-s. Mocioni i mosbesimit u ngrit nga partitë opozitare mbi dështimin në politikën financiare dhe ekonomike të kabinetit aktual. Mocioni ka nevojë për 121 vota për të kaluar në parlament. Aktualisht koalicioni qeverisës ka mbështetjen e vetëm 109 deputetëve nga 240 liçbanës në parlament. Nëse mocioni do të ketë sukses, ai do të jetë votimi i parë i mosbesimit në historinë demokratike të Bullgarisë dhe pothuajse me siguri do të çojë në zgjedhje të reja vendin me 6.5 milion banorë. Turqia dhe Rusia kanë arritur një marrëveshje për bashkëpunim të mëtejshëm për kalimin e sigurt të anijeve tregtare turke dhe eksportin e grurit nga portet ukrainase në detin e Zi. Kjo marrëveshje është arritur sot pasi një delegacion turk udhtoi në Moskë. Miliona ton grur dhe dritra të tjerë janë bllokuar prej muajsh në portet e Ukrainës që nga nisja e pushtimit rus, duke sjellë shqetësime mbi krizën dhe rritjen e çmimeve në të gjithë botën. Palët diskutuan për daljen e sigurt të anijeve tregtare turke dhe eksportin e grurit nga portet e Ukrainës, po ashtu edhe mbi lundrimin e sigurt në detin e Zi, thuhet në deklaratën e ministrisë ruse pas takimit të së martës. Rusia ka mohuar në mënyrë të përsëritur bllokimin e kalimit të anijeve me grur Ukrainas, duke fajsuar sanksionet perëndimore si shkak për krizën ushqimore. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.